Jeg må bare organisere meg litt først. Og i dag kjenner jeg vet ikke hva jeg kjenner i dag. Jeg er i hvert fall litt spent og nervøs. Skal vi se. Men det går godt for det. Det har vært mye som har på en måte vært med meg gjennom denne uka. Men det er mye som har talt til meg, og det er klart, til mer tid du bruker, til mer får du, og til mer taler det deg, og det kan være godt i noen sammenheng. I andre sammenheng kan det være vel så forvirrende, for det er en grense for hva du klarer å plukke ned og ta imot av alt. Så jeg startet VG veldig bredt, og så har det jo pekt seg inn mot noe. Men jeg er samtidig litt spent på hvor vi lander i dag. Men jeg vet at Gud har et budskap til oss. Han ønsker å føre oss videre fra der vi er nå, og videre inn i det han har tenkt for oss som forsamling og for oss som enkeltpersoner. Og der er han den beste til å kunne gjøre det. Og så håper jeg at han bruker en sånn enkel person som meg til å være med og dele med oss, hver en av oss, hva som er hans tanker, både for oss som forsamling og for oss som enkeltpersoner. Det kan være veldig vanskelig å skille i mange sammenhenger da. For det går ofte inn i en annen. I en forsamling sånn som her nå, så ser dere bare ut fra de tre som delte nå, så er det tre forskjellige på en måte budskap, men det er noe for alle. Alle kan ta til seg av det som ble delt nå. Men så er det noen som føler seg mest truffen av det ene første, og noen av det andre, noen av det tredje. Sånn er det bare. Så ta til deg av det som er, men alt var Guds ord, og alt er ifra Gud til oss, som vi kan få lov til å fryde oss i han. Og så må jeg jo være innom at det, sånn som Nils, som har et hode som er mye større enn mitt, så synes jeg det er på en måte litt herlig av og til at vi kan være de som har gått de steg og lenger, og de som altså at vi kan få dra ting ihop. Derfor er det viktig at vi er en forsamling der vi har alle aldersspenn, og at vi på en måte kan favne om alt. Og så får vi entusiasten her i midten, og så får vi lovsangen til slutt. Og så er det godt for oss å kjenne vi bygger oss opp, vi kjenner at vi får tag i noe, vi kjenner ånda i dette her, og så er dette med og så gir oss godt. Det var de tre som var nå. Så har vi også en annen fantastisk person her i med bare fantastiske personer her i meningen sånn sett, men en som jeg vil trekke fram, og de sier det alltid farlig å trekke fram personer, for da er det noen som ikke blir trukket fram, alt dette her. Bær nå litt over med det, og så vet vi vår verdi i Gud. Men Torgunn, altså, det er en person som vi skal sette og veldig pris på. Og hun har i mange sammenhenger, uten hun vet det, og uten at jeg egentlig har tilgang til det, så får jeg tilgang til det via Berit, for hun har Facebook. Og hun er vågen, og hun fanger en del ting, og legge ut helt enkelt og greit, og så kan jeg forholde meg til det hvordan jeg vil, og ta det til meg hvordan jeg vil. Men i mange sammenhenger, det hun har lagt ut, fanger meg på en måte som er positive, og vekker meg litt opp ifra det som det du kan lulle deg inn i løpet av dagen som går. Og det jeg vil trekke frem nå er at heldigvis så hadde dette begynt å røre seg litt i meg før, men det er snakk om Halloween, vi går inn imot Halloween. Og med oktober blir vi enda på en måte snakket om som en tung måned på grunn av de åndskreftene som blir sett i sving i oktober, og dødens krefter som på en måte blir litt lullet med. Og så la hun ut en artikkel på Facebook som var skrevet av en, og det er klart at det er tydelig skrevet, så det kan være vanskelig å forholde seg til. For det at vi kjenner at det prikker bort i oss voldsomt. Og det får stå for hans ord, det han har sagt, og en del av det må stå for, altså det står på engelsk, så min begrensning og forståelse kan være litt begrenset i forhold til, men du får bildet. Og før jeg fikk lest den, så hadde vi bestemt oss for vi skulle ha cellegrupper på onsdag. Men så hadde vi fått invitasjoner fra folk rundt på Nærbø om at ungene ville være med og gå rundt og være med i dette her, men jeg kjente meg en gang at nei, det har vi ikke lyst til. Så vi må gjøre et eller annet sammen med dem, som gjør at de får et alternativ som er greit. Og det er klart, når du leser den artikkelen som hun refererer til her, som går på en måte den tidligere satandyrker som forteller dette, at det hadde vi bare visst. De jublet, de som drev med dette, de som var satantilbeder, jublet for de kristne i alle fall en dag i året tillot ungene å være i sammen med Satan og på en måte pleie det. Og han skisserer også opp altså den kristne måten ofte til å møte dette på. Det er jo at vi formidler det bare litt. Vi lager det ikke fullt så stygge kostymer. Vi lager, altså, vi skal gjerne ikke si knask og knep, vi skal si et eller annet som på en måte er, eller trick or treat, så skal du si et eller annet som på en måte det høres litt bedre ut. Men så er på en måte utgangspunktet akkurat det samme. Og jeg tenker at det er litt der vi skal inn også som forsamling fremover. Altså, det til å få den forståelsen av at vi befinner oss i en åndsverden, en åndelig verden, den er faktisk mer reell enn det vi ser. For han som på en måte er over alt, det er han som har sett i stand alt og ordnet alt. Så åndskreftene er vel så reelle som det vi ser, det er bare det vi ikke ser, det er derfor de er vanskeligere å forholde seg til. Så det håpet for verden, det at vi kristne våkner opp og ser den beden av det. Ser det å stå på Guds ord, stå på det å kalle en spade for en spade, ikke gå på kompromis, ikke formidle ting, men våge å være det Bibelen sier vi skal være, fullt ut. Det er der vi på en måte opplever friheten. Det er der vi opplever at Gud kan komme inn og gjøre sin del av det. For bibelhistorien oppgjørende hele tiden er full av håpløse situasjoner. Men heldigvis har det til enhver tid vært personer som har stilt seg opp og tog den jobben med å være hele i sitt liv, hele i sin måte å være på. Så gjør det det har Gud på en måte grepe inn med det han kan. Så takk, Torgen. Det er en ting, men du er god også med å kunne se personer og gi deg drypper som folk trenger. Altså, du tårer det. Og det er veldig bra. Og så er det et godt og varmt hjerte. Så vi må begynne å sette pris på hverandre, vi må begynne å se de tingene og se hverandre, oppmuntre det og fremelske det, sånn at vi tør å gå ut på det. Og så kan, for det er litt sånn, vi skal ikke være avhengig av den støtten og den rosen, det er ikke det som driver oss, men den er med å hjelpe oss og gi oss den frimodigheten som gjør at vi tør å trå ut på. Men det er klart, hvis vår egen familie står og klør seg litt i hovedet og synes at vi er litt halsgrøllete, så blir det vanskelig. Og så er ikke dermed sagt at alt vi nødvendigvis til enhver tid kan jubles over, og det er jo sånn, det får vi ta i de rette fora og måtene å ordne det på. Jeg tror for oss som forsamling så befinner vi oss i en litt spennende og en litt spesielle tid. For jeg tror at altså med Bibelen er jo det vi bygger alt på. Det er utgangspunktet. Og jeg tenkte jeg skulle egentlig starte med å spørre deg. Det er jo et ledende spørsmål. Hvis jeg spør deg, hvor viktig er denne boka for deg? Ja, så sier man jo, det er den viktigste boka, og det er så flott. Og så spør jeg deg, altså, ikke gjør noe svar, trenger ikke gjør noe svar. Men så spør jeg deg, ja, hvor mye tid bruker du på den da? Og da kjenner jeg at jeg spør jo meg selv selvfølgelig, for det er jo der jeg kan finne svaret. Og jeg fikk jo stilt det spørsmålet utifra en taler da, og så treffer det meg rett der det skal treffe meg i hjertet, og så kjenner jeg at du på en måte, det er så lett å sette opp et smil, lage noen fraser som er så på en måte, de er rette og de er sanne og de er gode, men samtidig er det ikke helt sanne heller. Så det å lage seg til et liv, sånn at det ser godt ut for mennesket, det er egentlig minste føre. Det er klart, en dag skal alt frem for lyset, så da nytter det ikke lenger. Men det å gå her rundt og trø, og folk tror at du er mye helligere enn det du er, det er bare litt skuespill som skal til, så er det på en måte greit. Det er alltid hvor langt ut i periferien du ønsker å gå, som gjør hvordan enkelt det er å balansere. Men jeg ser for min del at jeg sier det er den viktigste boka. Jeg sier til og med at alle svarer for meg og for mitt liv ligger i denne boka. I for enhver situasjon så er det ikke noe denne boka ikke kan hjelpe meg med. Men for det så er det begrenset hvordan jeg kjenner innholdet i denne boka. Så det er det vi må, ikke som på en måte noe tvang, men som en lyst du kjenner bygger seg opp innan det, at her har jeg svaret, her har vi alt vi trenger for vår dag. Hver eneste dag så har vi det der. Og da går vi til å lese det som er på en måte er teksten som jeg har hatt med meg hele veien. Det er Matteus 7, 24-28. Og det tror jeg også er et ord inn, og som peker litt mot den retningen vi som menighet tar fremover. Vær den som hører disse mine ord, og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og vær den som hører disse mine ord, og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Her er det jo helt tydelig at det er jo slutten av bergpreken, så hvis en vekker bergpreken inneholder, så er det jo en del ord til oss som tror på han som sier de ordene. Og her har Jesus en flokk fører seg, der det mest sannsynlig er begge av disse tilhørerne. Det er de som, både, som hører ordet og vil gjøre etter dem, og gjør etter dem, og så er det de som hører ordet, men ikke gjør etter dem. Her peker også Jesus på at det er hvordan forskjellen på dem, hvordan de bygger livet sine. Den som hører ordet og gjør etter dem, han bygger et bygg som blir stående. Og dermed er det, for det som jeg på en måte kjenner litt på, og som har frustrert meg egentlig litt over lange tid, det er at en har fått et inntrykk i kristne samlinger, spesielt i Vesten, at det å gjøre noe, det er lovisk. Det å gjøre noe, det er på en måte, da er det alltid snakk om å ta seg i nakken, eller noe sånt, men til mer jeg leser i Bibelen, til mer er det faktisk innhold av de tingene også. For ingenting av dette her kan vi gjøre seg selv. Altså, jeg kan ikke argumentere deg til tro på Bibelen. Altså, alt det som kommer inn i den gaden der, er det Gud som må stå for. Men jeg kan velge å leve livet mitt sånn som Gud har kalt meg til å leve med det innholdet. Og nettopp i det som Torgar også på en måte drar frem, at det, vi er ikke synder lenger, vi ønsker å leve livet til Guds gjøre. Vi er ikke under det lenger. Men samtidig så er det sånn som han også sier, men det er jo ikke dermed sagt at vi ikke gjør vonde ting, men de dumme tingene, de må vi luke vekk. Det er ikke lovisk, på noen som helst måte lovisk. Hvis det er lovisk, så er det for at du skal bli Gud. Det er for at du skal gjøre han mer fornøyd med deg, eller at du skal oppnå en posisjon. Da blir det lovisk. Men du velger å gjøre det for det du ønsker å ære og prise Gud med livet ditt. Derfor ønsker du å legge disse tingene vekk. Du ønsker ikke å ha en del av det lenger, eller at det skal være en del av ditt liv. Derfor på en måte gjør vi sånn som Paulus også sier. Han sier, jeg tvinger kroppen til lydighet. For det er viktig for oss. Det er viktig for oss til å leve rene og rette og sanne liv. For det er livet folk ser på før de hører ordet våre. Så livet vårt vil være et større vitnesbyrd enn nødvendigvis ordet vårt. Og dette her er jo også, på en måte, det er jo et frampek mot dommen. Noen vil dra det mot at det handler om at når du møter vanskeligheter i livet, så vil på en måte du snuble av dette. Det kan være en side av det, men det er også frem mot det som er dommen. Altså, tror de skal prøves på gjerningene. Var det hold i den troen du hadde? Førte det til å endre liv? Førte det til gjerninger i livet ditt? Og så er det sånn at mange sier det at men det er så mye jeg ikke forstår i Bibelen. Og det er litt interessant, for det er ikke et problem at ikke du forstår. Problemet er det som du forstår. Og mange ting er veldig enkelt av det vi vet, sett i andre høyere enn deg selv. Det er ikke enkelt å gjennomføre, men det er veldig enkelt å forstå. Det betyr at du skal sette de andre høyere enn deg selv. Det betyr ikke at du ikke skal elske deg selv, men du skal sette de andre høyere enn deg selv. Har du det som et utgangspunkt for livet ditt, så skal det være ganske vanskelig å komme i heftige krangler med folk. Men det betyr ikke at du skal undergrave ditt eget liv. Det betyr ikke at du ikke skal ha meninger. Men hvis du velger å elske deg rundt deg, sånn som Gud har kalt oss til å elske, for vi skal elske deg rundt oss sånn som han elsker oss og ga livet sitt for oss. Hvis det er et utgangspunkt for oss kristne, så vil mange av problemstillingene og problemene våre være lukt vekk hvis vi velger å leve etter det. Men med en gang jeg begynner å nære egoet mitt, med en gang jeg begynner å synes synd på meg selv, at alt er så urettferdig, og ikke legger det på Jesus, da får vi problem. Så problemet er ikke det du ikke forstår, men problemet er det du forstår. For det du ikke forstår kan du aldri holdes ansvarlig for, men det du forstår og ikke har gjort, det blir du ansvarlig gjort for. Og så er det sånn at vi også kommer frem for en dom en dag. Det er ikke bare høyre og venstre. For når de som skal være med inn til den evige hvile, de skal inn frem for Kristi domstol. Og der skal det bli prøvet det livet som du har levd. Der skal du se om at du har bygd med gull, edelsteiner, eller sånt som tåler ild. Eller om du har med høy, tre og halm. Men begge skal bli frelst. Og det står at den som verket blir brunnet opp for, han skal bli frelst som gjennom ild. Hvordan det fortoner seg og hvordan det spiller, det har ikke jeg lys over. Men jeg ser at det livet som vi skal leve her på jord, det er viktig. Det er viktig for evigheten. Ikke bare for hvordan vi skal føle det i domssituasjonen. For jeg aner ikke hvordan det blir. Det jeg har vet, at på en måte så blir alt godt der uansett. Så hvordan skal få til det? Det blir interessant å se. Men han har en plan for det, så det skal vi slappe av ifra. Men det viser meg og forteller meg at det livet vi lever nå, det er viktig. Det er viktig hva vi følger det med. Og sånn som jeg sier egentlig gang etter gang, vi skal ikke være lik verden. Vi er kalt til et annet liv. Vi er kalt til å legge ned livet vårt. Og det er da jeg synes det er interessant når vi hiver blikket på den forfulgte kirke. For meg har det blitt, og det er nok ikke noe som helt går ut, for jeg tror det blir litt forskjellig uansett. Men jeg tenker at mye av den forkynnelsen som vi har hørt og har hatt her, hadde vi kunnet tage det blant kristne i Nordkorea. Kunne vi hatt den type forkynnelse der? Kunne vi hatt den type forkynnelse i Pakistan som en nummer 3 på lista? Kunne vi hatt den blant i Egypt, der det er nummer 9-10 på liste til de forfulgte verste land å være i? Kunne vi hatt samme forkynnelse der? I møte med det som jeg har denne løveboken som jeg kaller den for, det er vitnesbyrd fra den forfulgte kirke. Når jeg ser en del av det som de står i og opplever, så kjemmer jeg for det som jeg frykter i mitt liv. Og det igjen er ikke for at du på en måte skal gå og synes at alt er så vanskelig og alt så vondt. Men for meg så blir det sånn, yes, ok, jeg skal stå opp. Når de må tåle det som de må tåle, så skal sørme jeg tåle det som skjer rundt meg her. For det meste som skjer rundt meg her, det er at folk kan le av meg. Det er det verste stort sett foreløpig. Og hvis folk vil le av meg, så er det helt greit. For det er ikke meg de ler av, de ler av Gud. Det er det de gjør. Og da tenker jeg at, ok, hva er det som gjør at to unge på pastorer i Kina velger å selge absolutt alt de har for å kunne tjene Gud. For å ha penger til å komme seg rundt og for å forkynne Gud. For nøden for de rundt seg er så store. Hva er det de har sett og oppfattet som ikke jeg klarer å få tak i? Det ender opp med at de spurte han, ja, nå, du har ikke mer å selge nå. Hvor skal du få penger fra nå? De sa de var å selge blodet sitt på svartebørsen. Det griper meg litt. For at jeg er redd for å miste noen av mine gode rundt meg, eller måtte offre noe av det, for akkurat det samme. Vi er i samme kampen. Eller en ung dame som var en annen nå i Vego, som var en begavet dame i et type buddhistisk land. Og da tenkte jeg, da var jeg rett tilbake i dette Halloween-greiene. Hun blir togen ut fordi hun er en begavet jenta, dame, til å være med i en konkurranse i forhold til skolefag på det nasjonale planet. Så er det i hvert fall en konkurranse i landet. I forkant av at de skal i den finalen som de skal inn i, så tar rektor de med til et buddhistisk tempel. Men hun velger å stå på utsida. Hun kjenner i hjertet sitt at hun skal ikke gå inn der. Så tenker jeg at men er det så farlig å gå inn der? Hun hadde jo Gud med seg uansett, hun var jo sånn, det var ikke farlig det. Men hun kjente at hun skulle ikke gå inn der. Og i et sånt land så vil vi jo ofte tenke at de som er ledere er jo også litt av de autoritære typene, og hun kunne ikke annet enn å be til Gud, du må, sånn som du har gjort gjennom historien, at du har forandret folk sine hjerter, det må du også gjøre med rektoren nå, så ikke det blir ringt rundt for min del. Og hun ble stående på utsiden, og hun ble konfrontert når de kom ut, hvorfor ikke hun var med inn. Og da er det sånn at Gud har mildet hjertet hans, så hun får ikke noe problem med dette her. Men det som er litt interessant, det er måten rektoren møter henne på. For det han sier der, det er, du kunne jo varme inn uten å varme i seremonien. Du kunne jo ikke, trengte jo ikke å ta del i det. Men hun velger ikke å gjøre det. Og det tenker jeg er litt for oss. Vi er kalt til et annerledes folk. Folk skal se og vite at vi er annerledes. For det at det vi har med oss er så mye sterkere enn det som er i denne verden. At når det får lov til å prege vårt liv, så vil folk begynne å lure på, hva er det med dem? For Gud har ikke tenkt å la oss være igjen og ligge igjen i et hjørne. Det er ikke hans plan. Han kommer igjen, og han kommer til å styrke sin kropp. Og han kommer til å øse ut av sin ånd for at han virkelig elsker hvert eneste menneske som går her på jorda. Og vårt kall og vårt altså vi er kalt til å være med og samle inn deg. Etter hver tid og går skal vi se som en mulighet til å kunne samle inn mer. Og derfor tenker jeg at det som er for denne tiden her, det er at vi skal tåre å legge ned våre egne liv, tåre å omdisponere tiden, tåre å bruke penger og økonomi på en helt annen måte, og tåre det å gjerne ikke vite hva morgendagen bringer. Har jeg mat på bord i morgen? Jeg tror det er noen som skal omtrent dette. Fordi vi har en forsørger som vet hva du trenger til enhver tid, og han vil forsørge. Og der har vi også familie i denne menigheten som kan være et forbilde for oss, og flere. Hvem er oss som menighet da? Hvor skal vi hen? Det er berammet et medlemsmøte på om 14 dager gått. Hva tenker vi der? Jeg tror Gud er ferdig med å gjøre ting. Og hvis du ser litt tilbake nå, så snakket jeg om det siste gang også, at det er ting som har blitt delt her opp gjennom, som ikke bare er delt for at det skal høres fint ut, men for at Gud har begynt med sitt verk i oss. Og en av de tingene jeg har lyst til å dra frem i dag, det er det som ble sagt nok så tidlig den siste perioden nå. Si 2, 3, kanskje 4 år, så er jeg ikke helt klar der i HBK til. Men det kom et bilde om at vi er nødt til å ta på ansiktsmasken vår selv først. Ja, hva betyr det? Altså, da tenker vi et fly som kommer i en nødsituasjon, så dette masken ned, så sier det at du skal ta på din egen ansiktsmaske først, før du hjelper noen andre. Hva har det bildet betydd for deg? Hva betyr det for deg? Jeg tror jeg ganske bevisst kan si hva det betyr. Det betyr nemlig det at du er nødt til å koble deg til på der du får livet ifra. Det er Gud. Det er den hellige ånd du er nødt til å være koblet på, så du kan få det du trenger for å kunne gi videre til andre og hjelpe andre. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal du få alt det andre til deg. Gud er i ferd med å reise oss opp og kalle oss til et helt annet liv enn det vi har erfart. Gud er i ferd med å føre oss inn i noe der vi skal få lov til å se virkelig frukter som kommer i veien der vi går, for det vi har valgt å gå fullt og helt for det som han sier, bruke hans prinsipp og ikke vike av. Og så er det sånn at det kom et annet bilde som kom egentlig for mange år siden. Det var første gang jeg hørte det, men det ble delt i forsamlingen her for ikke så veldig lenge siden. Det er at en ser et bilde av at Guds salvelse, Guds kraft og Guds ånd på en måte flyter ifra himmelen gjennom korset utover her. Da var bildet sånn at det gikk i midtgangen og ut av bygget. Veldig enkelt bilde selvfølgelig, det er at Gud kommer til å øse ut av si ånd over oss og av si kraft og leder oss inn i et arbeid som på en måte kommer til å berøre folk på utsiden. Enkelt sagt. Men i det bildet så var det også noen som velde å bare være tilskuere til dette her, som ønsket ikke å være en del av det, og det er et valg du har alltid. Og nå skal jeg på fotballkamp nå etterpå med Johannes. Og det som er litt interessant der, det er at det ofte hver eneste tilskuer som sitter der, inkludert meg selv, og jeg har nok god grunn egentlig for å være en av deg. Neida. Men jeg vet jo selvfølgelig mye bedre hvordan de skulle spille nær på der. For hvis du sitter og hører på snakk rundt på tilskuerplass, så vet alle så uendelig mye bedre hvordan det skulle være utført der nede. Så uendelig mye bedre hvordan treneren skulle trukke ut laget sitt. Uendelig mye hvor tid den skulle være byttet, den skulle være, ikke være byttet. Og siste gang jeg var der, skulle jeg ha byttet ut han, for han var dårlig. 3 minutter etterpå, så skåret han. Da hadde vi sluppet og fått det målet. Jeg prøver å tegne et bilde over hvordan det er. Tilskuere, de sitter ofte og bare kritiserer og vet veldig godt hvordan alt skal være. Kom deg inn i strømmen, vær med på dette her, og så oppmuntrer vi hverandre, og så løfter vi hverandre opp. Det er ikke dermed sagt at alt som blir gjort ifra en hver til hver tid er bra, men vi er sammen om dette her. Og tilskueren vet dessverre i hovedet sitt alltid hva som er best. Men det er ikke alltid at det er best for det. Så bare et bilde til å ha med seg at en kan velge å være tilskuer og sitte og kritisere alt og sitte og ramse opp alt som en ikke er fornøyd med. Men det er sånn som er hver ulykke. Hvis du ikke kommer til den ulykken og gjør et eller annet, så er det i alle fall gale. Så bare du gjør noe, så er det godt. Det halter jo veldig da. Og så fikk vi egentlig veldig interessant nå, helt i senere tid, som jeg tror er en stor nøkkel. Jeg tror det er egentlig et stort svar. Og så er det viktig at du ber deg selv inn i dette her, for du er en del av det. Det er ikke en tilfeldighet at du er her, og det har vi snakket om, det er ikke en tilfeldighet at du er her. Du er her med en hensikt, for Gud er ikke tilfeldig. Gud gjør ikke ting på en slump. Men han ønsker, og han inviterer deg inn. Han sier ikke du skal inn. Slapp av, hvis du ikke vil, så slipper du. Men det vil alltid være best å være der Gud ønsker å ha deg. Det vil alltid være best å være midt i Guds plan med livet ditt. Uansett hvordan omstendigheten er, uansett hvordan det stormer rundt, så vil det alltid være best å være der som Gud er. Og han sier til deg, holder du deg nær til meg, så skal jeg være nær til deg. Og hva trenger vi da frykte? Absolutt ingenting. Matteus 25. Vi leser fra vers 34. Det er jo dommen og menneskesønnen kommer igjen i sin herlighet. I vers 34 står det, så skal kongen si til dem på sin høyre side,
Kom hit, dere som velsignet av min far, og ta det rike i eie som gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var uten klær, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? Og når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Men kongen skal svare dem, sannelig jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.
Det betyr at det nærmer seg en slutt for å bare sitte i benkene her i Kristkirken. Ja, det gjør det. Amen. Takk for det, amen. Og det helt sant. Og så kan vi si at vi skal ikke svartmale at vi har vært håpløse og hjelpeløse og alt det der. Det er ikke det som er poenget, men Gud har en ny tid for oss. Gud går inn for en ny tjeneste for oss, om vi kan si det sånn. Så har vi hatt Sana som på en måte har hatt sitt, som har hjulpet folk, altså vi har jo vært med å hjulpe folk der nede med de pengene vi har gjort. Men bare et lite spark der, og jeg tror vi kunne gjort mer. Og nå spenner jeg ikke for å spenne, jeg spenner på å få oss til å tenke, og så må du ta opp med deg selv, hvis du kjenner at, nei, jeg har gjort det jeg kan, så langt jeg har gjort det jeg kan, og jeg har vært tålmodig, jeg har vært lydig og så der og ventet, Gud velsigne deg i det, og bare vær der og slapp av der, for det kommer noe mer. Men da må du bare velge å være tålmodig, for de som er tålmodige og utholdende og venter, det er de som får erfare det Gud har tenkt å gjøre. Men jeg tenker, hvis du kjenner at det treffer meg litt dette her, så er ikke mitt poeng at du skal føle deg på noen som helst fordømt, for det er du ikke. Men det vil alltid være en mulighet til å ta et oppgjør og ta en kikk inn i livet ditt. Er det noe annet, Gud, du kunne tenkt deg at jeg gjorde? Er det noe du ser at jeg kunne endre på? Og så får du muligheten til å endre på det. For det er der du får oppleve freden. Det er der du får oppleve friheten. Det er der du får oppleve gleden. Når du velger å handle på det du kjenner inni deg. Og vi har vært og hatt en runde på det som går på det å synde og leve i synd. Og det er heller ikke poenget mitt å snakke om synd og synde, men av erfaring, egen erfaring, så vet jeg å legge ifra seg driten i stedet for å gå og dra på den i flere år. Skape en sånn fred, en sånn frimodighet, en sånn glede som er ubeskrivelige. Jeg hadde alle de gode argumenter for at jeg skulle slippe å ta den runden jeg måtte ta. Men utifra det skal jeg vitne om at det stemmer det som står i Bibelen. Når du får legge ifra deg og bekjenne, så kommer han og jeg tilgir deg. Men før du har gjort det skikkelig, så kan du aldri bli fri. Men når du får gjort det, så er du virkelig fri.
Paulus, Jakob, han bekrefter jo det med tro og gjerninger i Jakob 2, vers 14-26, at det truer, at gjerningene skal vite om truer da, som du har. Og så tenker jeg at det er litt viktig for oss også å forstå lignelsen om talentene. Hva er det det handler om? Og den er vesentlig, og den ble litt ny for meg, eller egentlig veldig ny for meg, når jeg så på den nå igjen. Altså det er Gud utrustet oss. Gud har gitt oss nådegavene. Og den han gitt, noen har fått mye, noen har fått litt mindre, og noen har fått bare en. Og så må vi se det som Guds nåde, både det at du har gavene, og at det er det du ikke har gavene. Det er Guds nåde. For en hver så vet han hva vi tåler, og hva vi klarer, og hva vi er i stand til. Så han har ikke gitt oss mer
enn det vi klarer å bære med livet vårt. Så det både Guds nåde og har fått mye, og det Guds nåde og har fått lite. Men det som problemet i denne herne lignelsen, det han som ikke gjør noen ting. For det det frykten av Gud som styrer han. Det ikke gleden med å tjene Gud som styrer han. Men det frykten, han ser Gud bare som noe farlig, noe skremmende. Og det gjør at han blir redd for Gud. Så han går og graver ned talentet sitt. For han redd for å gjøre galt, han redd for... Men igjen, det å ikke gjøre noe, det det verste av alt. Så hvis du har et beled av Gud, at han bare skremmende, at han bare ute til å ta deg, ute til å holde deg nede, så søk hjelp om å få et annet beled. For det ikke den rette Gud. Den rette Gud ønsker å løfte opp. Han har gitt deg muligheten. Det han som grunnen til at vi her i dag.
Jesaja 58, så står det om rett faste og sabbat. Der står det om at, hvor mye er klokka? Det står ikke det, men ja. Vi leser hele. Rop av full hals, spar deg ikke. La stemmen runge som et horn. Fortell mitt folk om deres lovbrudd, og Jakobs hus om deres synder. De søker meg dag etter dag og ønsker å kjenne mine veier. De ligner et folk som gjør det som rettferdig, og ikke vender seg bort fra det som rett for deres Gud. De spør etter mine rettferdige lover og ønsker å være nær Gud. Hvorfor ser du ikke at vi faster? Hvorfor merker du ikke at vi plager oss selv? Se, på fastedagen gjør dere som dere vil. Dere driver alle arbeidsfolk hardt. Se, når dere faster blir det strid og trette og slagsmål med urettferdige never. Dere faster ikke slik i dag at stemmen deres kan høres i det høye. Er dette den faste jeg har valgt, en dag da mennesker plager seg selv, bøyer hodet som et siv og legger seg i sekk og aske? Kaller du dette for faste og en dag etter Herrens vilje? Så kommer det som interessant. Nei, dette er fasten jeg vil ha, sier Gud. Å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker. Og dele ditt brød med sultne, og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden. Brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg, og Herrens herlighet følge etter deg. Da skal du kalle, og Herren skal svare. Du skal rope, og han skal si, her er jeg. Om du tar bort hvert åk hos deg, ikke peker med fingrene og snakker ondskapsfullt. Om du gir av ditt eget til den sultne, og selv metter dem som lider nød, da skal ditt lys gå opp i mørket. Din natt skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre land. Han skal styrke kroppen din så du blir som en vannrik hage. En kilde der vannet aldri svikter. Og det er jo litt interessant, for det er jo ofte det en plukker ut derifra. Men der står jo en ganske lang liste i forhånd hva som skal innfris før en kommer der. Innfris i hermetegn. Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen. Du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Du skal kalles den som murer igjen revner. Den som setter i stand veier så folk kan bo der. Om du slutter å tråkke på sabbaten og gjøre som du vil på min helligdag, men kaller sabbaten en lyst og en Herrens helligdag er verdig, om du holder den i ære og ikke går dine egne veier. Gjør som du vil og taler tomme ord. Da skal du ha din lyst i Herren. Jeg lar deg ri over høydene i landet og spise av arven etter Jakob din far, for Herrens munn har talt.
Og det som er ganske interessant og godt å vite, er at vi skal slippe å gjøre det alene. Gud har gitt oss av si hellige ånd. Han har sagt, Jesus har sagt, han skal alltid være med oss. Så han vil gå med oss uansett hvor vi går. Så skal vi slippe å frykte, vi skal slippe å lure. Av og til så vet vi ikke helt. Men i det så skal vi få lov til å kjenne på en trygghet. At Jesus går med, han har lyst å være med på det som han gjør. For det er jo det det blir.
Og så er det jo litt interessant med Daniel. Han ble jo ført vekk som ung gutt. De snakket om 14 år, gjerne når han ble ført ut av Jerusalem til Babylon. Han var der, og vi vet hva han opplevde og alt dette her. Og så plutselig en dag, kompisene havna jo i ogen, og han havna jo i løvehålet selv. Og da, det var liksom ikke bare godt. Men hvis vi tenker Halloween for eksempel. Han gikk aldri på kompromiss med det landet, altså i forhold til sin tro, i forhold til sin Gud, i møte med det landet han kom til. Han gikk aldri på noe som på en måte litt lettere og litt mildere for sin egen del. Han valgte å holde seg til det som Gud hadde sagt, og det som var læren om hans Gud, eller vår Gud. Så når de kom med alt slags gode retter, så sa de, nei, vi bare holder oss til det som Gud har sett for oss. Vi skal ikke ha det avgudsmaten, avgudskjødet ditt, og deres og de gode rettene. Vi holder oss til det. Gi oss 10 dager, var det som var for å se at ikke de ble i dårligere stand enn de andre som skulle læres opp. Da er jo Gud ganske kul, skulle jeg si, og det er jo et ord som jeg ikke bruker. Men han er jo det. Han gjør det sånn at de ser enda sterkere ut, enda freshere ut enn de som har levd med det beste maten. Det er sånn Gud er. Når vi velger å holde oss til det som han har gitt oss og han har sagt oss, så kommer han og gjør det som andre som ikke vi klarer. Og det er den tryggheten, det er den der jeg ønsker han skal komme til å stole fullt og helt på det. Og så er det jo det at han sitter etter omtrent x antall år. Jeg tror det var etter 70 år omtrent.
Ikke så langt etterpå. Ja, det må det være, for det at han sitter og leser Jeremia.
Og der finner han ut at i 70 år skulle de være i fangenskap. Så sier Herren, når 70 år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette sted. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg. Så sier Herren. Så vil jeg vende skjebnen for dere og samle dere fra alle de folkeslag og steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Jeg skal føre dere tilbake til det stedet jeg førte dere bort fra i eksil.
Og det er da det er interessant igjen hva Daniel gjør. Han leser dette, oppfatter det, rekner ut, 70 år har gått, 10 år inne. Og så er det det som er litt interessant. Han setter seg ikke på en måte ned i stolen og tenker at nå, Gud, nå må du begynne å gjøre. Hva kan han gjøre? Han begynner å bekjenne folk og sine synder. Han som der har aldri sagt noe vondt om Daniel. Han og Jesus er de eneste som har ikke sagt noe vondt om i hele Bibelen, eller er noe negativt om. Han går frem og gir rette med Gud for sitt folk og bekjenner deres synder.
Jeg ba til Herren min Gud og bekjente. Å Herre, du store og skremmende Gud som holder pakten og er trofast mot alle som elsker deg og holder dine bud. Vi har syndet, handlet ille, gjort urett, vært trassige og veket bort fra dine bud og dommer. Vi har ikke hørt på dine tjenere, profetene som talte i ditt navn til kongen vår, stormenn og fedrene og til alt folket i landet. Vi har ikke hørt på dine tjenere, profetene som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedrene. Og videre i vers 15 i kapittel 9. Og nå, Herre, vår Gud, du som førte ditt folk ut av Egypt med sterk hånd og har vunnet deg et navn slik det er i dag, vi har syndet og vært ugudelige. Herre, du som har gjort så mange frelsesgjerninger, vend vreden og harmen bort fra din by Jerusalem, fra ditt hellige fjell. Fordi vi har syndet og våre fedre har handlet ille, er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Hør nå, vår Gud, hva din tjener ber og bønnfaller deg om, og la ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom, for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend ditt øre hit og hør. Lukk opp dine øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi bærer våre ydmyke bønner frem for deg, men i tillit til din store barmhjertighet. Herre, hør. Herre, tilgi. Herre, gi akt på vår bønn. Grip inn, dryg ikke, for din egen skyld, min Gud. For ditt navn er nevnt over din by og ditt folk. Inderligheten til Daniel. Inderligheten, det er et helt hjerte. Det er en desperate bønn, egentlig. Gud, frels oss, redd oss ut. Du kan gjøre det, du må gjøre det. Og det samme må være vår bønn i dag. For en rød tråd gjennom det gamle og det nye testamentet, det er hele hjertet som søker han. Det har alltid vært løsningen. Og det vil også være løsningen denne gang. Det er hele hjertet som søker han. Og det som er litt interessant, det er det tirsdagene nå som har bønnemøte. Så har det skjedd en endring ifra vi begynte det nå. Det er at bønnene blir villere og vakrere. Mer frimodige. Til at det er Gud du kan gjøre. Og det skal vi tillate han å få lov til å gjøre.
Det nærmer seg slutten.
Men det folket som kjenner sin Gud skal stå fast også i handling. Daniel 11:32. Det er noen som sier at sann tro på Jesus fører til et liv i tjeneste. Ja, Jesus, da vet du best. Og Herre, nå håper jeg at jeg har forkynt ditt ord til på en måte som du har behag i, Herre. Og hvis ikke, så ber jeg om at det skal virkelig dette det gjorde, Herre. For det er det som ikke er deg, det ønsker vi ikke å gå og drasse på. Men vi ønsker at hvis du har et budskap til oss i dette, Herre, så ber jeg om at vi skal få lov til å fange det opp. At vi skal få lov til å kjenne det i hjertet vårt, at det skal få lov til å føre til liv i våres liv. Og Jesus, jeg bare ønsker å si at uten deg så har vi ingenting å stille opp med, Herre. Vi er nødt til å ha deg, og det er av ren og kjær nåde. Og det er du som har utvalgt oss, Herre, men ikke vi som har valgt deg, Herre. Det er du som har skapt tro i oss som et under i seg selv, Herre. Vi som ikke vil av naturen noe av det som er sannhet, Herre, så har du gjort det mulig at vi ser deg, at vi kjenner deg, at vi får lov til å være i dag med deg. Og du lengter til å være sammen med oss, Herre. Og det takker og priser vi deg for, Herre. Jeg bare ber om at det er gleden for det skal bare velle frem i livet vårt, Herre, til at vi ønsker å gå i en full tjeneste for deg, Herre. At vi ikke ser på omstendighetene, vi ikke ser på det opprørte havet rundt oss, og på bølgen og alt som virker truende, Herre. Men at vi fester blikket på deg og sier at du sover med i båten, selv om vi ikke ser at du er aktiv til hver tid, Herre, så er du med i båten, for det har du lovt. Og du vil føre båten trygt i havn, Herre. Ja, Jesus.
tror vi tar en spiller den sangen på slutten. Og så får du lov til å være litt med deg selv og hiv gjerne vekk det du kjenner du ikke skal drasse på.